Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vom continua un subiect pe care l-am avut într-o dezbatere trecută, și anume privitor la Harul lui Dumnezeu. Până când și până unde merge Harul lui Dumnezeu? Astăzi vom face un pas mai departe și aș vrea să vă propun pentru început un joc al imaginației. Să vă închipuiți că stați într-un parc pe o bancă și la un moment dat vedeți în jurul dumneavoastră tot felul de hârtii aruncate. Sunt sigur că vă încearcă un sentiment de repulsie, în special pentru oamenii care au făcut acest gest sau... Puteți sta indiferent față de toate aceste hârtii. Atunci când priviți mai bine, totuși vă dați seama că acele hârtii nu sunt simple hârtii, ci sunt bancnote valoroase, valută. Și cu siguranță că reacția dumneavoastră este cu totul alta. Cred că așa se manifestă și Harul lui Dumnezeu. Atunci când îl conștientizăm în viața noastră, încercăm să punem mâna pe acest har, să fie vizibil și să lucreze în viața noastră. Această emisiune este una înregistrată în studioul Speranța TV, așa că dumneavoastră nu veți putea interveni telefonic în direct, dar cu siguranță că veți putea lua din aceste răspunsuri și cu siguranță că veți avea mult de câștigat. Acest subiect îl dezbatem tot împreună cu domnul Mihai Papadopol. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit!
Ca pastor care lucrezi cu oamenii și care de multe ori trebuie să oferi har, să oferi îngăduință, să fii răbdător și să te manifesti cu dragoste, chiar și atunci când oamenii nu prețuiesc sau nu merită, ca pastor poți să înțelegi mai bine ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. De aceea, invitația ca să fie un pastor în dezbaterea acestui subiect, zic că este bine, invitația aceasta este binevenită. Așa că propun să facem câțiva pași mai departe, pentru că într-o emisiune trecută am introdus mai mult subiectul, am făcut primii pași în privința aceasta. Acum aș vrea să aducem în atenție Sfânta Carte, Sfânta Scriptură, pentru că rămăsesem în ocazia trecută la dezbaterea cu Adam și Eva, care au primit o poruncă din partea lui Dumnezeu, iar ei nu au ascultat. Întrebarea mea este următoarea. De ce Dumnezeu nu le-a mai oferit încă o dovadă a Harului Său? De ce nu au mai avut Adam și Eva încă o șansă în care să fie testată ascultarea sau neascultarea lor? Nu cunoștea Dumnezeu slăbiciunea omenească? De ce nu le-a mai oferit încă o șansă?
Realitatea Scripturii, în măsura în care înțelegem contextul Genezei, capitolul 3, ne contrazice. În sensul că ceea ce Dumnezeu a oferit lui Adam și Evei a fost tocmai o a doua șansă, o șansă nemeritată în cel mai profund sens al cuvântului, pentru că cuvântul ne spune foarte clar, din nou Apostolul Pavel în Epistola către Romani ne spune faptul că plata păcatului este moartea. Dumnezeu însuși, adresându-se omului, îi spusese lucrul acesta.
Și cu toate acestea mânca, vedem că lucrurile acestea se împlinesc, adică Adam și Eva mai târziu au murit, a rodit moartea în trupul lor. Putem spune lucrul acesta.
Așa e, într-adevăr, consecințele păcatului s-au făcut simțite chiar de atunci. Însă, în momentul în care Apostolul Pavel vorbea despre moarte și despre moarte ca fiind plata păcatului, el se referea la mai mult decât ceea ce fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu experimentăm prin încetarea existenței. Adam și Eva, în ziua aceea, ar fi trebuit să moară pentru totdeauna. Ceea ce s-a întâmplat însă în dreptul lor este ceea ce Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, cu privire la sine, și anume faptul că cine crede în mine, spunea Domnul Hristos, chiar dacă ar fi murit,
va trăi.
Ceea ce Adam și Eva au experimentat ca moarte a fost această moarte despre care Domnul Hristos spune chiar dacă ar fi murit, chiar dacă ar trece prin consecința aceasta nefastă a păcatului, care, fie vorba între noi, are fațetele ei pozitive. Nu vrem să ne imaginăm ce ar însemna să trăiești mii de ani în condițiile acestea ale păcatului, să experimentezi iar și iar războiul, foamea și așa mai departe, dar lăsăm lucrul acesta deoparte. Adam și Eva au trăit doar această consecință a păcatului, cu posibilitatea ca prin harul lui Dumnezeu, primind, acceptând iertarea sa, să nu trebuiască să aibă parte de acea moarte despre care poetul spunea: nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei.
Deci un prim argument ar fi faptul că Dumnezeu le-a mai oferit încă zile pe pământul acesta, zile care reprezentau șanse pe care Dumnezeu le-a oferit ca Adam și Eva să-și refacă relația cu Dumnezeu. Și faptul că au mai trăit pe pământul acesta este o dovadă a harului lui Dumnezeu. N-au murit instantaneu, dar au putut să trăiască, să-și refacă relația cu Dumnezeu.
Într-adevăr, pe coordonatele acestea, dacă am conștientizat ce înseamnă harul lui Dumnezeu, atunci am fi conștienți de faptul că fiecare clipă pe care o trăim, o trăim ca urmare a sacrificiului Mântuitorului.
Și aici putem adăuga că este un alt argument, o profeție pe care Sfânta Scriptură o face chiar la căderea lui Adam și a Evei, faptul că va veni un răscumpărător care să-i scoată din situația aceasta mortală.
Da, sămânța care avea să pună capăt dominației șarpelui.
Ne-am propus ca astăzi să luăm în atenție mai multe exemple din Sfânta Scriptură și, după o analiză pe care o vom face asupra lor, să încercăm să tragem câteva repere cu privire la harul lui Dumnezeu care se manifestă în viața omului. Pornind de la aceste realități biblice, să ne facem o imagine de ansamblu. Cum se manifestă harul lui Dumnezeu în viața omului? Soția lui Lot este un personaj biblic destul de interesant. Primește o șansă de a ieși din cetățile unde exista multă fără de lege, de a se salva într-un cuvânt, dar nu mai primește o a doua șansă atunci când ea se uită înapoi. Pur și simplu se pietrifică. De ce nu a mai primit o altă șansă? De ce nu a mai primit har din partea lui Dumnezeu?
Dificil să răspunzi la o astfel de întrebare, pentru că are în vedere, din nou, deciziile pe care Dumnezeu le ia și care nu pot fi discutate la nivelul nostru de ființe create, însă putem să încercăm să înțelegem, plecând de la anumite premise, și anume faptul că Dumnezeu nu greșește. El este ființa supremă care nu ia decizii greșite. Dacă plecăm de la această premisă, atunci putem spune același lucru și în dreptul, morții soției lui Lot. Cumva, într-un fel, se explică și se justifică hotărârea lui Dumnezeu. Putem merge mai departe și să încercăm să înțelegem ce a însemnat gestul acela al soției lui Lot.
O simplă privire înapoi parcă nu ar fi atât de periculoasă sau problematică. I-a tras moartea.
Același lucru, într-adevăr, cu siguranță au gândit și Adam și Eva. Da, a mâncat dintr-un fruct nu poate fi ceva atât de profund și cu consecințe atât de puternice. Și iată că după mii de ani încă trăim urmările acelei neascultări. Într-adevăr, ceea ce noi vedem și modul în care noi percepem lucrurile nu este întotdeauna modul în care Dumnezeu le vede în ansamblul lor. Este clar faptul că, din perspectiva lui Dumnezeu, acel gest a însemnat o confirmare a unei rupturi între femeia aceasta, da, și el.
Deci să înțeleg de aici că unii oameni primesc o cantitate mai mare de har și alții mai puțină?
Nu gestul în sine, ci ceea ce s-a ascuns în spatele gestului și ceea ce Dumnezeu cunoaște, a făcut ca Dumnezeu să ia hotărârea aceasta. El dăduse o poruncă, da, ca lăsând în urmă Sodoma și tot ceea ce însemnase viața lor până atunci, privirea lor să se îndrepte înainte, să lase totul în urmă și să-și pună încrederea în el, în faptul că el, care scăpa din situația aceea, avea să se îngrijească de ei mai departe. Gestul ei a însemnat cumva o sfidare, o lipsă de credință în faptul că Dumnezeu era cel care îi scosese de acolo și avea să le poarte de grijă mai departe.
Deci câteva concluzii preliminare, și anume faptul că Dumnezeu își arată harul față de toți oamenii, într-o cantitate mai mare față de unii, putem spune lucrul acesta, pentru că dacă observăm în anumite cazuri biblice, sunt oameni care au parte de harul lui Dumnezeu într-un mod îmbelșugat. Și vreau să mai analizăm aceste aspecte și apoi să mai ridicăm anumite întrebări și de asemenea să dăm și anumite răspunsuri. Frații lui Iosif, ne referim acum la relația interumană. Frații lui Iosif primesc o a doua șansă. Este foarte frumos caracterul lui Iosif manifestat față de frații lui atunci când aceștia ajung la mâna lui Iosif. Era ocazia de aur când Iosif să le facă rău sau să întoarcă moneda așa cum s-au purtat ei, să procedeze și el. Și cu toate acestea Iosif nu o face. Cum se raportează frații lui la această șansă și ce putem spune despre Iosif?
Într-adevăr, era ocazia de aur ca Iosif să fie firesc. Să-și manifeste că, da, un caracter căzut. Însă caracterul pe care și-l clădise Iosif prin trăirea sa, prin raportarea sa permanentă la Dumnezeu, l-a așezat în postura în care să ia atitudinea potrivită în ocazia aceea. Ceea ce îmi place... Sunt multe lucruri care să-ți placă, într-adevăr, în contextul acesta, acum când lucrurile căpătau un aspect luminos, lăsând deoparte trecutul. Însă, unul dintre lucruri care îmi place aici este faptul că frații lui Iosif demonstrează schimbarea fără să știe că lor li se acorda o a doua șansă.
Cu alte cuvinte, erau deja transformați în caracterul lor.
Cu alte cuvinte, proba aceasta care a fost prelungită de către Iosif în ceea ce îi privește, a fost trecută fără ca ei să fi știut, să conștientizeze că li se acorda o a doua șansă și că erau supuși probei, într-adevăr. Și lucrul acesta face cu atât mai valoroasă schimbarea lor manifestată prin modul în care s-au raportat în contextul respectiv. Și schimbarea se vede concret în modul în care se raportează față de Beniamin. Pentru că nu întâmplător Iosif le cere să aducă pe fratele lor mai mic, nu întâmplător îi dă acestuia o atenție mai mare, îi dă o porție mai mare la mâncare, îi dă un dar deosebit și așa mai departe. Prin toate aceste lucruri, el căuta să vadă: frații mei au rămas așa cum erau sau s-au schimbat?
Aici aș vrea să aducem în atenție un anumit aspect. Dumnezeu este bun, este îndelung răbdător, este plin de dragoste și manifestă harul față de toți oamenii. Acum când vorbim de relațiile interumane, în ce măsură putem noi oferi har altora, celor din jurul nostru? Poate omul să facă pasul, gestul acesta de a oferi har în dreptul celorlalți?
Mulțumesc mult pentru întrebare, pentru că vine foarte bine în contextul pe care îl discutăm. Iosif a fost cel care a oferit har, în sensul iertării, da, iertării relaționale. Omul nu poate oferi har în sensul
mântuitor.
Har mântuitor, în sensul juridic, da, pe care doar Dumnezeu îl poate oferi. Dar în sens relațional, omul poate lua decizia aceasta și este chemat să ia hotărârea aceasta de a oferi iertare. În ceea ce îl privește pe Iosif, este foarte interesant că el plânge de 4 ori, din ceea ce am reușit să identific. Iosif plânge de 4 ori pe paginile Genesei. Interesant lucru, Iosif nu plânge atunci când este aruncat în groapă de către frații săi. Cu toate că sunt sigur că în realitate era zdrobit și cu siguranță lacrimile îi curgeau, dar Scriptura nu evidențiază lucrul acesta. Scriptura iarăși nu evidențiază plânsul lui Iosif ajungând în Egipt și văzându-se rob. Nu evidențiază plânsul lui Iosif văzându-se aruncat în temniță fără a fi vinovat. De 4 ori însă este evidențiat plânsul acesta lui Iosif, de 2 ori în relație cu tatăl său, atunci când îl vede și atunci când acesta moare, și de 2 ori în relație cu frații săi, atunci când li se face cunoscut și când cuvântul spune că egiptenii au putut auzi din afara sălii plânsul puternic al lui Iosif. Dar ceea ce mi se pare cel mai valoros ca moment legat de plânsul lui Iosif este ceea ce se întâmplă în ultimul capitol al Genezei, capitolul 50, atunci când frații lui Iosif, în urma morții tatălui lor, dau pe față o frământare. Și aici putem înțelege ce înseamnă să fii iertat și totuși să nu fi primit încă iertarea.
Foarte interesant, pentru că și în relația cu Dumnezeu ne punem adesea semnul acesta de întrebare.
Exact, tot ceea ce vedem pe plan omenesc putem transpune în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este tânjește să ne ofere iertarea. De multe ori însă suntem atât de lipsiți de încredere în El, suntem atât de concentrați pe slăbiciunile noastre încât nu reușim să vedem dorința sa. Ceva similar s-a întâmplat aici, în Geneza, capitolul 50. Ni se spune că atunci când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Frământarea aceasta nu vine din senin. Este evident faptul că ei își puseseră problema de-a lungul timpului. Dom'le, ce se va întâmpla când Iosif nu va mai fi, mânia lui Iosif nu va mai fi stăvilită de prezența tatălui nostru? Aceasta era gândirea lor. Ei nu erau convinși că Iosif îi iertase cu adevărat. Așa că au inventat o istorie cu tatăl lor care îi cerea în mod expres lui Iosif să le ofere iertarea și ei vin cu mesajul acesta către Iosif, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Ce face Iosif în situația aceasta? Iosif a plâns. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. De ce? Pentru că Iosif devine conștient de faptul că frații lui nu se iertaseră, frații lui nu crezuseră faptul că el îi iertase. Și modul cel mai puternic prin care poate exprima durerea aceasta a frământării lor de-a lungul timpului este faptul că el plânge. Plânge pentru neîncrederea lor, plânge pentru suferința pe care și-au cauzat-o în tot acest timp. Pentru că din perspectiva lui ei erau iertați.
Dăm un răspuns care este destul de amplu, dar care ar trebui să fie practicat de către noi oamenii atunci când vorbim despre harul care ar trebui să fie oferit celor de lângă noi. Da? În ceea ce privește relația noastră unii cu alții, harul trebuie să fie manifestat. Îngăduința, da, răbdarea, dragostea sunt elemente cerești care trebuie evidențiate în viețuirea noastră.
Aș mai sublinia 2 lucruri din ceea ce Iosif face în continuare. În primul rând, Iosif le spune, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu. Deci, Iosif este conștient de faptul că Dumnezeu este singurul în măsură ca să decidă soarta unui om. Este singurul în măsură ca să spună acesta este vinovat și nu mai poate fi iertat, acesta poate fi iertat. Dar el merge mai departe și arată faptul că iertarea aceasta a lui nu este o iertare naivă. Și dacă am accentuat atât de mult până aici harul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem că în egală măsură harul lui Dumnezeu este îmbelșugat, este oferit peste măsură, dar Dumnezeu nu oferă harul în sensul unei naivități.
Vorbim aici cumva despre harul ieftin, pe care unii îl consideră ca fiind dreptul lor. Da? Din moment ce există păcat în lumea aceasta, suntem supuși la tot felul de ispite și slăbiciuni omenești. Harul Dumnezeu trebuie să fie manifestat, să profit de harul acesta. Și atunci văd ca fiind un element ce li se cuvine și cu cât păcătuiesc, cu atât consideră că harul Dumnezeu este valabil în dreptul lor. Este o dovadă a harului ieftin?
Îmi place un gând legat de har și de formula aceasta de har ieftin. Harul este oferit gratuit, dar n-a fost deloc ieftin. Harul a costat enorm de mult. Pe de o parte a costat toată această istorie a păcatului pe care Dumnezeu în primul rând a suportat-o, pentru că numele Său este batjocorit. Da? Iar pe de cealaltă parte jertfa lui Dumnezeu Fiul, jertfa Domnului Hristos, care a însemnat tot ceea ce Dumnezeu putea oferi mai scump.
Și acolo, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, este punctul culminant al harului lui Dumnezeu. Ne vom pregăti de o pauză muzicală, iar după pauza aceasta vom încerca să aducem în atenție, pentru că am dezbătut aceste cazuri și mai sunt și alte aspecte din Scriptură pe care le vom analiza. Am dezbătut aceste elemente și cred că se ridică multe întrebări cu privire la cât de mult se manifestă harul lui Dumnezeu în dreptul unora și cât de puțin în dreptul altora. Dar aceste lucruri le vom dezbate după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Thank you.
Suntem din nou împreună și continuăm dezbaterea noastră pe subiectul Harului Dumnezeu până când. Până când se manifestă El în viața oamenilor, este întrebarea de bază a emisiunii noastre și așa cum cunoașteți, l-avem invitat pe domnul pastor Mihai Liviu Papadopol. Vorbim despre Iosif, experiența lui în raport cu frații lui și de asemenea modul în care s-a purtat el față de ei până la final, deși avea toate argumentele și toate motivele și toate șansele de a se comporta într-un mod firesc.
Avea cadrul perfect. Dumnezeu îi oferise cadrul perfect în care să se manifeste caracterul său, caracterul pe care clădise cu ajutorul lui Dumnezeu. Putea, practic a fost testul lui. Dincolo de proba fraților, Iosif însuși trece o probă și modul în care trece proba asta, aceasta cu brio, ne arată faptul că el însuși este conștient de valoarea harului lui Dumnezeu în viața lui. Aminteam faptul că el spune, sunt eu în locul lui Dumnezeu, nu vă temeți, sunt eu în locul lui Dumnezeu ca să vă fac ceva. Și apoi continuă, vorbeam despre faptul că Iosif nu este naiv. Și el arată lucrul acesta fiind foarte clar în cuvinte. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău.
Dar Dumnezeu a...
Adică voi să nu aveți impresia că eu nu sunt conștient de cum au decurs lucrurile. Să nu aveți impresia că iertarea mea vine pe un astfel de fundal. Nu, înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat, conștient fiind de ceea ce ați făcut, dar conștient mai mult decât de ceea ce ați făcut voi, fiind conștient de ceea ce Dumnezeu a făcut, dorința mea este să vă iert. Pentru că el spune mai departe, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr.
M-aș lega puțin de afirmația aceasta că Iosif nu a fost naiv. Întrebam spre finalul emisiunii de data trecută, din ocazia trecută când am dezbătut cam același subiect, dacă lui Dumnezeu este greu să ne ofere har. Iosif vedem că nu s-a manifestat ca și cum n-ar ști ceea ce face, dar când punem în ecuație aspectul acesta, uneori tindem să forțăm nota. Este ca și cum un copil încearcă să întindă elasticul relației cu părintele până la maxim, până primește pedeapsa din partea părintelui. Cum ar trebui noi să ne raportăm la Dumnezeu în așa fel încât harul să fie într-adevăr o resursă de binecuvântare pentru viața noastră și să nu fie un element de care să profităm în mod continuu?
Tocmai pentru că riscul acesta de a cădea în capcana, de a profita, de a crede că profiți, pentru că în realitate practic nu profiți și din potrivă îți bați joc, faci lipsi de valoare în dreptul tău harul lui Dumnezeu. Tocmai având în vedere pericolul acesta în care omul se află, găsim pe paginile Scripturii diverse avertizări, da? ca cea de care aminteam în ocazia trecută, sau desconsiderat harul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu spune, nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Toate lucrurile acestea, toate aceste afirmații trebuie înțelese însă într-un cadru pe care cel mai frumos îl exprimă psalmistul în psalmul 85, versetul 10. Este modul cel mai sublim în care fiii lui Core au putut exprima cât de complet și cât de complet este caracterul lui Dumnezeu. Cântau ei în psalmul acesta, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. prin aceste cuvinte, psalmiștii căutau să transmită caracterul lui Dumnezeu, care, spre deosebire de manifestările noastre umane, în care sărim dintr-o extremă într-alta, caracterul lui Dumnezeu este dragoste și dreptate în același timp și în mod complet, în mod deplin.
Așa că, în concluzie, nu putem profita de îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, nu putem profita de harul lui Dumnezeu într-un mod ușuratic.
Nu, pentru că Dumnezeu în dragostea sa nu ne permite lucrul acesta. În dragostea și dreptatea sa nu ne permite lucrul acesta. Pentru că procedând în felul acesta, noi suntem practic prima victimă.
Aș vrea să mergem un pic mai departe și legat de aceste exemple biblice pe care le-am dezbătut până acum. În ocazia trecută am adăugat și un alt exemplu biblic, și anume acela lui Faraon și modul în care Dumnezeu s-a raportat la el, câte șanse i-a oferit și chiar prin acele, Biblia le numește minuni, prin acele plăci care au venit, a fost de fapt o măsură de har din partea lui Dumnezeu de a-l opri să meargă mai departe. E bine, analizând sau privind asupra acestor exemple biblice, aș vrea să vedem dacă putem trage o concluzie și cât de corectă este ea. Mai devreme încercam cumva să spun că harul lui Dumnezeu se manifestă în funcție de om și în grad diferit de la om la om. Am văzut sau am simțit așa o mică reacție din partea ta și aș vrea să comentăm. Cumva mila, răbdarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu se manifestă față de toți oamenii în mod egal, la fel, sau există grade diferite?
Gândindu-mă la cuvintele Apostolului Pavel, unde păcatul se înmulțește, harul se înmulțește, gândindu-mă la exemplul oricărui părinte care, având un copil problematic, va acorda mai mult timp copilului acelui. Gândindu-mă chiar la exemplul pildei fiului risipitor, unde tatăl este văzut profund implicat în experiența fiului său plecat, fiului său răzvrătit.
Și chiar face o risipă de har acolo.
Atât de implicat încât fratele cel mare chiar îl acuză la un moment dat că nu procedează așa cum el și-ar fi imaginat că ar fi corect. Toate aceste exemple ne arată faptul că, într-adevăr, cu cât păcatul este mai mare, cu cât omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu face eforturi mai mari pentru a-l întoarce. Problema iarăși apare la om. În ceea ce privește cazul lui Faraon, de multe ori acesta este privit ca un caz problematic, pentru că acolo apar niște expresii legate de Dumnezeu care a împietrit inima lui Faraon.
Am avut o dezbatere înainte pe subiectul acesta, n-aș vrea să intrăm în detaliile împietririi inimii lui Faraon, ci a modului în care s-a manifestat harul. În dreptul lui parcă a existat mult har, în dreptul altor persoane mai puțin har.
Aceasta încerc. Harul lui Dumnezeu poate duce la recuperarea omului sau perceput ca, sau luat în derâdere, da? Poate duce la împietrirea omului. Acesta a fost cazul lui Faraon. În măsura în care omul se deschide față de Dumnezeu ca urmare a bunătății sale, a harului său, harul capătă valoare în viața lui.
Să înțeleg de aici că în funcție de modul în care reacționează omul, se manifestă și harul lui Dumnezeu.
Harul este același. Harul este același, însă efectul, rezultatul lui este dat de alegerea omului să se lase câștigat de Dumnezeu sau dimpotrivă să considere că aceasta este o slăbiciune din partea lui Dumnezeu de care poate profita.
Este interesantă argumentația și aș vrea să discutăm pe seama ei, legându-mă tot de anumite pasaje din Sfânta Scriptură. Aș lua în atenție, de exemplu, cazul Anania și Safira. Noul Testament, în Faptele Apostolilor, ne este prezentat acest caz. Foarte interesant că în dreptul lor nu mai există o altă șansă. Nu au ascultat, au dat doar o parte din averea pe care o aveau, au mai păstrat ceva pentru ei și lucrul acesta atrage moartea. De ce n-au mai avut ei o altă șansă? Parcă aici vedem că dreptatea lui Dumnezeu se manifestă la cote mărețe, iar harul său lasă de dorit. Cum stau lucrurile?
Cazul, într-adevăr, este unul dintre acele situații foarte radicale, în care Dumnezeu aparent nu lasă timp, nu lasă loc de întors. Interesant lucru, este o experiență care nu se petrece în Vechiul Testament, ci în Noul Testament. Știm că unii creștini văd un contrast între Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. O voi spune scurt, Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci, așa cum spune Scriptura. Și situația aceasta arată cât de serios este caracterul lui Dumnezeu.
Și totodată cât de drept.
Cât de drept este El.
În împărăția Harului pe care o caracterizează
unii. În împărăția Harului care începuse, da, deja, dreptatea se manifestă foarte clar. Răspunsul pe care mi-l ofer este dat de faptul că oamenii aceștia ajunseseră până într-acolo încât să comită ceea ce Domnul Hristos numea la un moment dat păcatul împotriva Duhului Sfânt. De altfel, Apostolul Petru chiar îi spune lui Anania concret lucrul acesta, cum pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt. Oamenii aceștia evident primiseră din partea lui Dumnezeu har, asemenea oricăruia dintre noi. Harul acesta însă fusese primit cu bagiocură din partea lor. O bagiocură atât de profundă încât au ajuns în situația în care să-și imagineze că pot să-L mintă, pot să-L păcălească pe Dumnezeu însuși. Aș spune că Dumnezeu a fost atât de drastic, atât de hotărât în situația aceasta, pentru că, practic, oamenii aceștia nu mai aveau posibilitatea de a se întoarce. Merseseră atât de departe, pentru ei Dumnezeu era atât de nesemnificativ în ochii lor, era atât de nesemnificativ Dumnezeu, încât își imaginaseră că pot să-L păcălească pe Dumnezeu.
Și interesant că vorbim de biserica primară care se dezvolta, care creștea cu un avânt nemaipomenit în acea perioadă și am putea spera la anumiți enoriași care să fie cu un caracter deosebit. Da? Și cu toate acestea observăm că ei comit un păcat de neiertat, da, îl mint pe Duhul Sfânt, așa cum ați argumentat. Ei bine, la polul opus se află o altă istorie biblică. Cazul lui Manase, care te provoacă și de asemenea te revoltă, pentru că acolo vezi dovezi de har din partea lui Dumnezeu, în dreptul unui împărat, în dreptul unui om care aduce țara într-o stare jalnică din punct de vedere spiritual, îi ajută pe oameni, în ghilimele spus, să păcătuiască cât mai mult posibil și cu toate acestea, harul lui Dumnezeu se manifestă în dreptul lui pe o perioadă mai lungă de 50 de ani.
Așa
de ce
este.
Dumnezeu acționează într-un fel și în altul?
Manase, un împărat al lui Iuda, aș vrea să te provoc cu o întrebare. Ahab, un împărat al lui Israel, a fost de asemenea un împărat cu o domnie destul de îndelungată și cu efecte cumplite asupra poporului pe care l-a condus din punct de vedere spiritual. Totuși, dacă ne gândim la harul lui Dumnezeu, nu ne gândim atât de mult la Ahab, ci la Manase.
Exact.
De ce? Eu mi-am oferit un răspuns. Tocmai pentru că Manase, în cele din urmă,
se întoarce la Dumnezeu.
Se întoarce la Dumnezeu.
Dar nu este prea mult har oferit doar ca în final omul acela să se întoarcă?
Ceea ce ne frapează pe noi și ceea ce ne scandalizează în cele din urmă, nu este viața lui. Dumnezeu a îngăduit Dumnezeu a îngăduit multe lucruri de-a lungul istoriei acestei lumi, istoria acestei a păcatului. Dar ceea ce ne scandalizează în cele din urmă, pe mine mă încântă, trecând dincolo de experiența aceasta a frământării, mă încântă ceea ce Dumnezeu a putut face din viața acestui om. Dar inițial, ceea ce ne atrage atenția este faptul că el este iertat. Aceasta este ceea ce ne provoacă frământarea. Și este un caz similar cu ceea ce se întâmplă cu Iona. Da? Iona ar fi fost extrem de satisfăcut și de împlinit dacă după ce a profetizat nimicirea cetății Ninive, lucrul acesta s-ar fi și împlinit. În momentul în care însă Dumnezeu a ales să ierte pe locuitorii cetății, el știind de la început, știam că ești un Dumnezeu bun, că ești un Dumnezeu iertător, în momentul acela Iona cade într-o dezamăgire cruntă. Este frapant lucrul acesta, faptul că pe noi, ca ființe care suntem căzuți și care avem nevoie de harul lui Dumnezeu, ne deranjează la un moment dat, nu atât de mult harul lui Dumnezeu, cât faptul că în cele din urmă harul are rezultate. Este ciudat, este paradoxal, pentru că ține de firescul care este în noi.
Dar tocmai pe acest aspect pune Dumnezeu accentul, și anume pocăința omului sau, în final, rezultatul harului în viața omului.
Aceasta este ceea ce mă încântă la cazul lui Manase. Un împărat cu cea mai, practic, regele cu cea mai îndelungată domnie, care a umplut, spune literalmente, Ierusalimul de sânge, care a practicat vrăjitoria, care a făcut ceea ce poate niciun împărat al lui Iuda nu făcuse până la domnia lui, dar care în cele din urmă, după 55 de ani de domnie, în condițiile acestea, primește iertarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl recuperează acolo, unde Babilon îl recuperează.
Avem o lecție importantă de învățat de aici, și anume, indiferent de caracterul pe care îl are un om astăzi, harul lui Dumnezeu poate să-l schimbe și să-l aducă la 180 de grade.
Până la urmă, aceasta este scopul, da, pentru care Dumnezeu ne oferă har. Nu doar pentru că El este dragoste și dorește să-și exprime dragostea aceasta, ci pentru că prin dragostea aceasta dorește să ne recupereze.
Nu mai avem multe minute din cadrul emisiunii de astăzi. Aș vrea să ne apropiem de concluzia emisiunii. Și te-aș întreba, de câte ori să păcătuim, în așa fel încât să avem totuși și certitudinea că Dumnezeu ne iartă, că încă ne mai oferă har, încă mai suntem în grația Sa. De câte ori să păcătuim și totuși să profităm de harul lui Dumnezeu?
Vezi, exact în momentul în care plec de la modul acesta de a gândi, de la schema aceasta, deja drumul pe care am pornit este cel al pierzării.
Dar nu ne spune Sfânta Scriptură faptul că în 1 Ioan capitolul 9, copilașilor, ați păcătuit, capitolul 1, versetul 9, dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, da, pe Iisus Hristos. Adică avem un har, avem la dispoziție harul, chiar dacă am păcătuit. Profităm de lucrul acesta, nu?
Așa este, Dumnezeu ne dă harul ca să-l primim, dar pentru a ne recupera. Cei care ar proceda în felul acesta, punându-și problema de câte ori pot să-l, da, de câte ori pot să păcătuiesc fără a risca să nu mai fiu iertat, trăiesc practic ceea ce în situația în care poporul Israel s-a aflat la un moment dat și chiar pe perioade relativ lungi de timp, când își planificau, da, își planificau păcatele în funcție de jertfele pe care le aveau la dispoziție. În contextul acela, Dumnezeu vine și spune: opriți-vă, m-am scârbit de jertfele voastre. Ei nu realizau că harul lui Dumnezeu este dat nu pentru a încuraja păcatul, ci pentru a-l încuraja pe om să părăsească păcatul.
E bine, mai sunt câteva elemente pe care aș vrea să le punctăm acum la final. Când vorbim de ultima șansă, vorbim de faptul că la un moment dat, atât în viața noastră cât și în istoria acestei planete, harul se va închide. Când se va închide harul lui Dumnezeu?
Un răspuns scurt ar fi atunci când El va hotărî lucrul acesta, dar ca să dezvolt puțin, exprimându-mi convingerea personală pe care o am la momentul acesta, harul, Dumnezeu va decide când se va închide, dar harul se va închide în momentul în care, de fapt și Apocalipsa ne spune lucrul acesta, fiecare om va fi hotărât în dreptul său, sau Dumnezeu va fi hotărât în dreptul fiecărui om pe baza deciziei acestuia în ce tabără vrea să se găsească. Nu văd decizia lui Dumnezeu de a închide harul ca o decizie arbitrară. Dumnezeu niciodată nu s-a manifestat în felul acesta.
Dar poate fi închis harul în viața unui om care nu mai trăiește, da? Care are un accident sau trece într-o situație teribilă și pur și simplu este curmată viața lui.
Da, dar decizia de a pecetlui, da, soarta unui om nu este o decizie arbitrară. Dumnezeu nu trece pe unii în stânga și pe unii în dreapta pentru că așa vrea El, pentru că din perspectiva aceasta El ar vrea pe toți mântuiți. Ceea ce Dumnezeu face este să respecte dreptul fiecăruia de a alege, inclusiv dreptul celor nelegiuiți, de a alege să rămână nelegiuiți și să fie pierduți. Însă în momentul în care Dumnezeu a luat hotărârea în dreptul unui om, în momentul în care lucrurile s-au încheiat, vedem cazul tâlharului de pe cruce, vedem cazul lui Anania și al Safirei, hotărârea aceasta are loc pe baza vieții acelui om și pe baza hotărârii vieții pe care practic omul a luat-o pas cu pas, până când în cele din urmă se concretizează în a fi câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu sau a fi pierdut.
Suntem deja în secundele de har ale emisiunii noastre de astăzi, așa că doresc un răspuns cât se poate de scurt la ultima întrebare și anume, se poate pierde harul lui Dumnezeu odată ce l-ai avut, l-ai experimentat, ai fost în grația divină, poți să pierzi harul lui Dumnezeu și m-aș folosi de ce spune Evrei capitolul 6, versetul 4 la 6, despre unii oameni care au avut parte de lucrul acesta și apoi susține Sfânta Scriptură, este cu neputință să fie reînnoiți iarăși. Cum stau lucrurile? Câteva secunde.
Înțeleg în cuvintele acestea ale Epistolei către Evrei faptul că un om care a experimentat harul lui Dumnezeu și care a făcut cunoștință cu Dumnezeu, cu ceea ce înseamnă caracterul său, dragostea sa, dreptatea sa, în ciuda acestor lucruri, luând decizia să întoarcă spatele lui Dumnezeu, nu mai are posibilitatea de a se întoarce. Dar, din nou, nu pentru că Dumnezeu nu l-ar mai dori, ci pentru că El, luând hotărârea aceasta, nu-și mai oferă șansa de a rămâne și de a beneficia de harul lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, șansa aceasta de a rămâne în har îi aparține omului, este decizia lui.
Omul este cel care în cele din urmă decide pentru sine. Este cheia pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Prin harul său ne-a oferit posibilitatea de a alege și eu și fiecare dintre noi alegem fiecare în dreptul său. Primesc harul lui Dumnezeu care este îmbelșugat sau îl resping.
Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezență. Te mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat cât de mult se manifestă harul în viața oamenilor. Ceea ce contează pentru Dumnezeu este pocăința omului și roada harului. Așa cum spune Sfânta Scriptură, noi suntem mântuiți prin har, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Duhului Sfânt, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Sunt Adrian Andrei și aș vrea să aveți parte de acest har al lui Dumnezeu, să-l experimentați în viața de zi cu zi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!